Minu ettekanne peaks siis kuuluma selle konverentsi alateema sõna prosoodias valdkonda. Ja kuna eesti keel on nende keelte hulgas, kus sõnal on väga keskne roll nii grammatikas kui ka foneetikas ja väga rikas morfoloogia, siis tekis huvi kontrollida, kas ja kuivõrd kirjalikes tekstides olevate sõnade tunnuste mitmekesisus, see on siis sõnavorm, sõnaliik ja ka sõnade süntaktilised tunnused, kanduvad edasi suulisesse kõnesse ja eriti kõneajalisse struktuuri. See tähendab, et noh, kas me näiteks nimetavas käändes sõnu hääldame erinevalt kui omastavas või osastavas või kas verbid on kõnes lühemad kui nimisenad või vastupiti või kas aluse sihitise määruse hääldamisel on mingit eripära. Üldiselt on kõneühikute kestusmudelite loomisel traditsiooniliselt peetud, et morfoloogilised tunnused on vähetähtsad tunnused. Ja selle põhjuseks võib olla see, et enamus tekstkõne uurimisi on konsentreerunud keeltele, kus sõna asemel on fraas kesksel kohal ja morfoloogial võrdlemise väikene roll. Paljudes indo-euroopa keeltes ja ka jaapani keeltes on või jaapani keeles on uuritud kuidas on content word versus siis function word kestused ja leitud et nii nimetatud abisõnad või function word on oluliselt lühemad kõnes kui täistähenduslikud sõnad. Aga täpsemalt määratlust nüüd sõnaliigi ja sõnavormi kohta pole tehtud siiani. Minu teada üheks ja ainukseks keeleks, kus on uuritud siis ja hinnatud morfoloogiliste informatsiooni olulisust hääliku kestuste prognoosimisel on siis soome keel. Siin Martti Vainio, Toomas Altosaar, Stefan Werner tegid ühe uurimuse ja leidsid, et soome keeles on morfoloogiline informatsioon oluline häälikute kestuse ennustamisel. Ja Martti Vainio neid tulemusi siis oma doktoritöös ka üldistas. Ja selle töö lähtepunktiks oli ka see, et lingvistilised teadmised, mida siis kestusmudelite juures kasutada, peaksid juba baseeruma olemasolevatele tehnoloogiatele, mis on kättesaadavad eesti keeles. No, eesti keele jooks on vähemalt kaks morfoloogia analüsaatorit. Üks on siis Eesti keele instituudis ja teine Filosoftis välja töötatud, mis sisaldab ka sõnaliigi automaatset määramist. Ja internetis on ka väljas syntaksi analüsaatori demoversioon. Sinna veel päris suvalist teksti ette anda ei saa, aga ilmselt siis riikliku programmi toel Eesti keeletehnoloogiline tugi, see muutub ka lähiaastatel kättesaadavaks kõigile. Ja töös kasutati siis morfoloogiliste tunnuste ja sõnaliigi tunnuste automaatseks genereerimiseks Ülle Viksi ja Indrek Heina morfoanalysaatorit, aga syntaktilised tunnused määrati käsitsi. Peab mainima, et ei ole üldse lihtne leida ühte tippfiloloogi, kes oleks nõus tegema lauset syntaktilist analüüsi Ilmselt lihtlausete puhul oleks ka kooligrammatika põhjal tehtav, aga kui lause struktuur on keerulisem, siis on süntaktilised fraasid niivõrd läbi põimunud, et see on ilmselt väga keeruline ülesanne. Ja käesolevas töös siis oli Katre Õim Tallinna Ülikoolist tegi tekstide lausete süntaktilist analüüsi. Ja algandmeteks olid siis kõnelõigud ja tekstid kahe raadiodiktori uudiste lugemisest. Need olid sellised pikemad temaatilised uudised ja kokku oli kuskil mingi 15 minutit kõnet. Ja kuidas siis hinnata nende uute faktorite mõju kestusmudelitele? Siin ma kasutasin siis varasemaid statistilise modelleerimise metodoloogiat, kus siis lisaks nii-öelda tavatunnustele andsin siis ka need morfoloogilised ja süntaktilised tunnused sisendisse ja mõõtsin, kuidas nad siis mõjutavad nende kestusmudelite toimimist. Ja meetoditest kasutasin siis lineaarset regressiooni ja mittelineaarset närvivõrke ja faktorite mõju hindamiseks siis mõõdeti väljundvea muutust. Ja see eksperimendid toimusid siis selle statistika programmi SAS Enterprise Mineri töökeskkonnas. Ja siin on nüüd see valik neid nii-öelda tavatunnused, mida siis sai selle kestusmudeli sisendiks anda, mis siis kirjeldavad mingi häliku või foneemi ümbrust, tema naabreid, siis tema hierarhilist asendit lausungis ja mõningaid siis kõrgemate taseme kõneüksuste pikkusi nagu sõna ja fraas ja ka siis kirjavahemärkide olemasolu. See valik on nüüd siis nii-öelda kõige olulisemad tunnused, mis mõjutavad häälikute kestusi ja nende valik optimeeriti selle mõttega, et need, kui uusi tunnuseid lisada, et saadud mudelid oleksid stabiilsed ja uute ja vanade tunnuste vahel oleks minimaalselt koosmõjusid. Ja nüüd on siis need uued tunnused, mis olid siis nagu nende argumenttunnuste kandidaatideks, mida sinna kestusmudeli sisendisse lisada. Noh, kõige rohkem tunnuseid sisaldab siin morfoloogiline faktor, kus juures muidugi peab mainima, et sõna liigiti on seda, kõige rohkem kirjeldab see morfoloogiline faktor just tegusõna tunnuseid, aga näiteks kaasmäär ja sidesõna kohta on siis ainuke morfoloogiline tunnus, et see on muutumatu sõna. Nii. Ja enamus neid tunnused on kõik sõnatasemel, vaid üks morfoloogiline tunnus, see on siis tüvi versus liide või sufiks, kus siis oli plaan kontrollida, kas näiteks tüvehäälikud on erineva kestusega kui sufiksi häälikud. Ja siin oleks siis nüüd tulemused, need näitavad siis prognoosivea vähenemist protsentides, kui erinevaid tunnused või faktorid anda siis selle kestusmudeli sisendisse. Ja noh, keskmiselt kuskil pool või 1% siis prognoosi täpsus paranes, kui neid tunnuseid lisada üldiselt. Läbi ilma nende uute tunnusteta on häeliku kestuste prognoosi viga jääb kuskil 15-20% piiridesse. Ja siit on ka näha, et need erinevad meetodid on pisut närvivõrgud oleksid nagu tundlikumad sünteetilistele faktoritele paremini kui regressioonmudel ja vastupidi jälle sõnaliigitunnust nagu regressioonmudel võtaks paremini arvesse. Ja viimase reas on siis, kui need kõik faktorid koos antis sisendisse. Kuna on tegu vaid kahe diktori andmetega, siis nende mudelite interpreteerimisel on sellised üldistusi veel vara teha, aga noh, kõige paremini ilmnesid just regressioonmudeli visuaalsel vaatlemisel, et sõnaliigi tunnus oli mõlemas mudelis suhteliselt sarnaselt nagu toimis. Et siin tabelis on siis sõnahäälikute keskmine pikenemine, lühenemine sõltuvad sõnaliigist. No selle järgi nagu päris nime me ütleme kõnes nagu kuskil 6 või 5 millisekundit pikemini kui tegusõna. Tähendab, see referents on just see tegusõna, selle tegusõna suhtes need muutused, kas siis aeglasemalt või kiiremini. Ja noh, see tähendab, kui häälikute keskmine kestus oli kuskil mingi 62-63 millisekundit, siis päris nimed oleks nagu 10% pikemad. Noh, loogiliselt on see täiesti vastuvõetav, kuna noh, päris numede hulgas on küllalt sageli ka võõrnimesid, mida noh, meie artikulatsiooniaparaat ei ole veel harjunud välja ütlema. Ja suhteliselt loogiline on ka nimisõna pikenemine kõnes, kuna nimisõna on tihti lauses fookuses või rõhutatud positsioonis, aga rõhutatud sõnad on üldiselt pikemad kui rõhutamad sõnad. Suhteliselt üllatav on kaassõna kõrge positsioon. Üldiselt kaassõna peaks kuuluma just nii nimetatud abisõna hulka, mis siis noh, teistes keeltes on nagu oluliselt lühemad kui täistähendusega sõnad, aga kuna kaassõna käib alati nimisõna juurde, siis võib-olla sellest on ka see kaassõnad pikemad. Ja kõige lühemad oleks siis nagu kõnes järgarv sõnad. Siin võiks loogiliseks seletuseks olla see, et sageli on aastaarvud on esitatud just järgarv sõnadena. Ja eriti eelmist sajandite need aastaarvud olid küllal pikad, millest nii-öelda kontekstist oli võib-olla oluline ainult 2 viimast kohta, nii-öelda aasta 10 ja see aasta. Aga kui nii tekstidest tuleb need ikka korralikult ette lugeda ja võib-olla siis noh, sellest informatsiooni vähesusest püütaks neid aastaarve siis nagu kiiremini lugeda või isegi, noh, siin olid professionaalsed diktorid ja enamikus nad näiteks 1900, noh, seal seda ei olnud üheksa, vaid üheksa, et siin nagu ei aeta enam huuli torru, vaid öeldakse lihtsalt 1999, et noh, et seda lihtsalt kiiremini välja öelda. Ja noh, määrsõnad, osesõnad, lühemad, see läheb noh, teiste keelte andmetega täitsa hästi kokku. Ja noh, kokkuvõtteks võib öelda, et siis häälikute segmentaalne kestuse prognoosimine paraneb, kui anda siis sisendisse morfoloogilist, süntaktilist või siis sõnaliigi infot. Ja noh, see oli muidugi ka eesti keele rikka prosoodia või selle morfoloogia põhjal ka prognoositav. Ja kuna juba praegu on morfoanalysaator tekstkõne sünteesis kasutatav, siis noh, elementaarne on, et seda kasuliku infot ei visata kõrvale, vaid seda noh, kasutatakse ka siis prosoodia genereerimisel, aga noh, selle süntaktilise info olulisuse kohta, noh, nii kaua kui see süntaksi analisaator ei ole veel päris kätte saadav, võiks teha mingid tajuteste, et ikka kontrollida, et kuivõrd oluliselt see sünteeskõnet nii-öelda loomulikumaks muudab, sest süntaksi analisaator on ikka suhteliselt keerukus ja päris noh, ma ei tea, kui no reaalajast ilmselt töötab, aga see on küllalt töömahukas. Nii, see oleks siis kõik.